гаворыць радыё «Свабода» ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. На волю выйшлі некаторыя з затрыманых па справе выбуху ў Менску, у прыватнасці затрыманыя 7 ліпеня студэнты. Следчыя не называюць дакладнай лічбы затрыманых. Аднак паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У шпіталях застаюцца 23 пацярпелыя ад выбуху, адзін чалавек па-ранейшаму ў цяжкім стане. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў сувязі з выбухам. Міліцыя нагадвае журналістам, якія інфармуюць пра затрыманне і праверкі, што за разгалошванне таямніцы следства існуе крымінальная адказнасць. Міжнароднай праблемай з'яўляецца той факт, што Беларусь, якая знаходзіцца ў сэрцы Еўропы, усё яшчэ трымае ў турмах палітзняволеных. Усе яны павінны быць вызвалены, заявіў сябра палаты абшчын, сакратар камітэту па знешніх сувязях Вялікай Брытаніі Марк Пітчард падчас паседжання па Беларусі. Я спадзяюся, што расследаванне выбуху ў Менску не будзе выкарыстана для абмежавання свабоды грамадзянскай супольнасці, рэлігійных і палітычных арганізацыяў, а таксама СМІ, адзначыў Пітчард. Старшыня ЦВК Лідія Армошна паведаміла, што дзяржава выдзяляе кожнаму кандыдату ў дэпутаты 1,5 мільёна рублёў, каля 800 даляраў, на падрыхтаванне агітацыйных матэрыялаў. Прэтэндэнты на кандыдата ў дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Сябры Беларускага Хельсінскага камітэту згорадні адправілі скаргу ў ЦВК ў сувязі з адмовай ў акрэдытацыі назіральніку. Лідары апазіцыйнай партыі прапануюць генеральнаму пракурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, якая складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Магілёўскі праваабарончы цэнтр мае намер абскардзіць зацверджаны аблвыканкамам і прэзідыумам абласнога савету дэпутатаў склад 13 акруговых выбарчых камісіяў Магілёўшчыны. Праваабаронцы вінавацяць чыноўнікаў і дэпутатаў у парушэнні працэдуры фармавання выбаркамаў. Адпаведная скарга накіраваная ў генеральную пракуратуру, урад, палату прадстаўнікоў ды цэнтр выбаркам Беларусі. Доўгатэрміновая місія назіральнікаў ад АБСЕ прыбудзе ў Беларусь для назірання за кампаніяй па выбарах у парламент 11 жніўня. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Армошына. Паводле яе слоў, у складзе місіі будзе каля 40 чалавек. Яны раз'едуцца па ўсіх буйных гарадах і будуць ажыццяўляць назіранне за падрыхтоўкай да выбараў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У ізалятары часовага ўтрымання, паводле неафіцыйных звестак, знаходзяцца некалькі дзясятках чалавек, якіх падазраюць у вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Сярод затрыманых студэнты, некалькі апазіцыянераў, рабочыя і так званыя недабранадзейныя элементы, людзі, якія раней былі асуджаныя за злоснае хуліганства. Следчыя не называюць дакладнай лічбы затрыманых. Сёння выйшлі на волю тыя, якіх затрымалі 7 ліпеня, у прыватнасці студэнты-хімікі, расказвае Любоў Лунёва.
У камерах ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца студэнты, якія наведвалі хімічны гурток. Сёння на волю выйшла студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяна Пякун. Дзяўчына праходзіла як сведка ў крымінальнай справе, распачатай летась у звязку з вырабам самаробных петардаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца яшчэ адзін фігурант справы, студэнт універсітэту Алег Шэлях, якога тады пакаралі ўмоўна. Менавіта студэнты-хімікі першымі трапілі ў спіс падазраваных. Пазней ва ўсіх супрацоўнікаў інстытутаў хіміі Акадэміі навук, у студэнтаў і выкладчыкаў хімічных факультэтаў універсітэтаў следчыя ўзялі адбіткі пальцаў. Навукоўцы катэгарычна сцвярджаюць, што зрабіць такую бомбу ў хатніх умовах немагчыма. Немагчыма яе таксама зрабіць і на працы. Яны кажуць, што адукацыі хіміка дзеля гэтага недастаткова. Супрацоўнік Акадэміі навук, навуковец-хімік са шматгадовым стажам, які пажадаў захаваць ананімнасць, апавёў свабодзе.
В домашніх условиях такую бомбу ні ўчонаму.
У хатніх умовах ні студэнту, ні навукоўцу такую бомбу зрабіць немагчыма. Такая праца патрабуе адмысловага абсталявання неабходных рэактываў. Рэактывы мы набываем толькі па безнаяўным разліку. Яны ўсе ўлічваюцца. Прасачыць, хто набывае тое ці іншае рэчыва, не складае цяжкасці. Акрамя таго, трэба ведаць шмат нюансаў, бо калі іх не ведаць, то можна ўзарвацца на сваёй кухні. Што ж тычыцца лабараторыі, то ў нас немагчыма зрабіць тую ці іншую працу непрыкметна, бо ходзяць супрацоўнікі, і калі пачаць закрывацца ад усіх, то гэта будзе выглядаць падазрона. Хімічная навука ў нашай краіне вельмі дэградавала. Сёння ёй займаюцца альбо юнакі пасля інстытуту, альбо пажылыя жанчыны.
Каторым далеко за 60.
Хімікі кажуць, што ў бомбе, верагодна, ўжываўся перакіс ацэтону. Суразмоўца адказаў на пытанне, наколькі лёгка можна здабыць гэтае рэчыва.
Перакіс ацэтона взрываецца ад малейшага толчка.
Перакіс ацэтону выбухае ад маленькага штуршка. Гэта можа скончыцца вельмі кепска. Акрамя таго, у хімічнай энцыклапедыі няма нават раздзелу «перакісныя злучэнні». У раздзелі «ацэтон» ніякіх згадак пра перакіс ацэтону таксама няма. Хімік-прафесіянал можа вырабіць толькі кампаненты, сінтэзаваць нейкія рэчывы. Але дзеля таго, каб сабраць бомбу, трэба мець абсалютна іншую адукацыю. Трэба ведаць, як прывесці яе ў дзеянне і пры гэтым застацца жывым. Гэта мог зрабіць толькі прафесіянал. Людзі, якія прайшлі адпаведную падрыхтоўку, усе на ўліку.
Прайшлі адпаведную падрыхтоўку афіцыяльна, а не ўсе на ўчоце.
Сваякам затрыманых следчыя і адміністрацыя не казалі дакладнага часу, калі затрыманыя выйдуць пасля 10-сутачнага знаходжання ў камеры на волю. Бацькі студэнтаў чакалі іх каля турэмнай брамы ад 14 гадзіны.
Расказвала Любоў Лунёва. Чакаецца, што заўтра могуць выйсці на волю затрыманыя па справе аб выбуху 4 ліпеня былыя актывісты Белага легіёну Сергій Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі і Ігар Корсак у выпадку, калі ім не прад'явяць абвінавачанне. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць затрыманых па-ранейшаму ніхто не прадстаўляе. Нагадаю, 16 ліпеня часовы выканаўца абавязкаў начальніка ўправлення інфармацыі грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч абвергнуў інфармацыю аб тым, што па гэтай справе затрымана каля 70 чалавек. Я не буду называць дакладную колькасць затрыманых, каб не ўносіць смуту, але лічба ў 70 чалавек моцна перабольшаная, заявіў Канстанцін Шалькевіч. Павялічваецца колькасць грамадзянаў, якіх правяраюць у сувязі з расследаваннем выбуху 4 ліпеня. Тым часам міліцыя нагадвае журналістам, якія пра гэта інфармуюць, што за разгалошванне таямніцы следства існуе крымінальная адказнасць, расказвае Алег Груздзеловіч.
На пачатку тыдня з'явіліся звесткі, што з прычыны выбуху міліцыя зацікавілася людзьмі, якія раней былі асуджаныя за хаванне зброі ці незаконныя аперацыі са зброяй і выбуховымі рэчывамі. Паведамлялася пра такія праверкі ў Магілёўскай вобласці. Сёння стала вядома, што супрацоўнікі праваахоўных органаў правяраюць гандляроў менскага рынку ў Ждановічах. Прадпрымальнік Алістаў Стыка распавёў.
Што іх больш за ўсё цікавіць? Яны патрабуюць дакументы на пераключацелі, на прыпой, дзе яно набываецца. Потым просіць нейкую частку прыпоя адкусваць, складаць гэта ўсё ў купэрцікі і забіраюць сабой. Некаторым людзям, хто адмаўляецца гэта рабіць, пагражаюць прывадам у міліцыю.
Паводле Алесі Таўстыкі, сілавікі паказваюць свае пасведчанні, але гэтак хутка, што немагчыма нічога ўбачыць. Паводле ліквідатара чарнобыльскай аварыі Мікалая з Менску, напярэдадні яго выклікалі ў райаддзел міліцыі. У калідорах райаддзелу поўна людзей, выклікаюць ліквідатараў, а таксама ўдзельнікаў розных канфліктаў у гарачых кропках. Пытаюцца, дзе быў у ноч на 4 ліпеня, і прапануюць здаць адбіткі пальцаў. Пакуль толькі прапануюць, што да мяне я адмовіўся здаваць, бо лічу гэта незаконным. Я тады ўвогуле не быў у Менску, прычым тут мае пальцы, сказаў Мікалай. Ліквідатар не назваў свайго прозвішча і адмовіўся агучыць інфармацыю пад запіс. Ён пабоюваецца, каб не ўзнікла праблемаў за адмову здаваць адбіткі пальцаў. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ адносна следства ў справе выбуху кажуць, вядуцца пэўныя дзеянні, якія прадугледжаныя законам, але падрабязнасцяў не паведамляюць. Кіраўнік прэсавай службы Канстанцін Шаркевіч нагадвае журналістам пра закон.
Не советую такімі занімацца вещамі, асобна што касаецца каких-то канкрэтных мерапрыяцій. Та ёсць уголовны кодэкс, там ёсць паняцце тайны следства. Вы можете говорить обо всем, о чем угодно, просто немножко думайте, о чем вы говорите, или хотя бы каким образом вы это подаете.
Ці дазваляе закон патрабаваць ад людзей даваць свае адбіткі пальцаў? Сітуацыю каментуе вядомая адвакатка, кіраўніца Цэнтру правоў чалавека Вера Стрымкоўская.
Калі ўжо возбуджена Зафіксована кримінальна справа у дочиненні до когості. І там є підстави підозрювати, що цей чоловік може бути злочинцем. Тоді у відповідності законодавства може бути зроблено це все. Але просити людей, щоб вони прийшли і добровольно нібито це зробили, цим самим влади підкреслюють, що нема законних підстав, а є тільки їхні підозрення, які вони не можуть ніяк реалізувати.
Керівниця Центру правов чоловіка Віра Страмковська. Реакція на пошні події слухачу свободи.
На наступний день незалежності уладам доведеться привозити людей з регіонів, тому що мінчани будуть занепокоєні тільки тим, як забезпечити собі алібі після всіх цих наведувань і допросів.
Дзвінки на свободу.
Прощення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білоруса?
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Огляд дзвінків на свободу приблизно праз чверть години. Сьогодні на питання слухачів відповідають політики Віктор Корнієнко і Юрась Губаревич, секретар ЦВК Миколай Лозовик, політолог Володимир Мацкевич, культуролог Сергій Харевський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Лідери опозиційних партій Анатолій Лябідський, Вінцук Вячорка, Ігор Ринкевич і Сергій Калякін передали сьогодні генеральному прокурору Білорусі Григору Василєвичу зворот з просьбою про неоткладну зустрічу. Автори просять Василєвича об зустрічі для того, щоб спинити політичні репресії у відносинах до демократичних активістів, які вирішили узяти уділ у кампанії виборів депутатів. При цьому вони заявляють про готовність представити у органи прокуратури усі матеріали, які підтверджують факти тиску на удільників виборчого процесу. Сьогодні лідери об'єднаних демократичних сил обмеркували виніки формування округових виборчих комісій. Їх оцінка гэтага етапу кампанії по виборах Палати представників була негативною, розказує Владимир Глот.
Удельники посіджання президиумом політради об'єднаних демократичних сил назвали виніки створення комісій зневажальними для опозиції. Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко нагадав, що потребування АДС були мінімальними – по одним представнику опозиції у кожну комісію. Насамреч, вилученці від 11 спису АДС отримали у 110 округах тільки 35 місць, а усього від опозиційних структур – 42. Говорить Віктор Корнієнко.
Не вчили былих парламентарів Сімдзянову, Голубєву, Борщевські. Там нема ні одного былого парламентарія. В этом списі нема былих міністрів, не включені господари Сосно, господар Козловський. Ну і наприкінці в этот спіс не потрапив і былий керівник держави Станіслав Шушкевич. Так само влади полічили, що він не тягне на шарового сябра кругової виборчої комісії.
Сустаршиня політради Анатолій Лябецька констатує, улади не скористали свой шанец.
Улада мела шанец виконати программу минимум. Уключить хотя бы одному представнику АДС у кожную выборшую комиссию. Сегодня мы по факту имеем, что амаль у 70% округовых выборших комиссий представлены только люди Александра Лукашенко. Те, кто экономично и финансово залежит снова от Александра Лукашенко. Тому мы означаем, что есть некий прогресс в сравнении с президентской кампанией, але его недостатково, как говорить, что у нас произошли некие кардинальные срухи, щоб виборча кампанія була проведена у відповідності з стандартами АБСЄ.
Ще один сустаршиня політради Сергій Калякін лічить, що ігнорування потребування опозиції уваходить у стратегію уладов.
Вони нас підталкують всячески к тому, щоб ми сьогодні прекратили своє участие в виборах. Такого подарка власті зробити не треба. Треба до кінця показати їй, щоб не от поставити по всім позиціям. І по включенню участкової комісії, і по реєстрації кандидатів, а затем прийняти ті політичні рішення, які ми зачтемо нужними.
Сустаршиня політради об'єднаних демократичних сил Сергій Калякін. Старшиня Центрвиборкому Лідія Ярмошина сьогодні повідомила, що держава виділяє кожному кандидату у депутати каля 800 доларів на підрихтовку агітаційних і рекламних матеріалів. Ярмошина підкреслила, що кандидатам заборонено видатковувати інші гроші на виборчу кампанію, неважно, чи то своє, чи то від спонсору. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про маршрут сьогоднішнього подорожжя.
На Назва беларускай вёскі Пелегрінда ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана.
У яе называлі Пелюгрінда, мышыная нара.
І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку. Калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше подорожжа у вёску Пелегрінда.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам у ноч на 4 ліпеня. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У Міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасць затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Прэтэндэнты на кандыдатаў дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Лідары апазіцыйных партый прапануюць генеральнаму прокурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, што складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Магілёўскія праваабаронцы абскарджваюць склад выбаркамаў. Камітэт дзяржконтролю запатрабаваў ад Александра Мілінкевіча прадставіць дэкларацыю аб даходах. Вы на хвалях Радыё Свабода. Газпром заяўляе, што пакідае за сабой права звярнуцца ў суд на Беларусь, калі Менск працягне не выконваць свае забавязанні і надалей не плаціць у поўнай меры за пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. На расійскіх інтэрнэт-парталах з'явіліся першыя каментары з нагоды зробленай учора Газпромам заявы. Як лічыць прадстаўнік расійскай незалежнай кансалтынгавай кампаніі «Аўдзіт дзелавыя кансультацыі» прафесар Іван Андрыеўскі, калі справа ўсё ж дойдзе да суду, шанцаў выйграць яе ў Газпрома без сумневу болей. Аргументы беларускага боку выглядаюць нашмат слабейшымі. Канец цытаты. Дык усё ж якія аргументы мае беларускі бок, адмаўляючыся плаціць па новай цане за расійскі газ, у якім судзе можа разглядацца спрэчка паміж Беларусію і Газпромам? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Яраслаў Раманчук і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Тацяна Манёнак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Тацяна Манёнак, як вы лічыце, чаму беларускі бок фактычна адмаўляецца плаціць цану, дамоўленую ўжо на другі квартал? Што дае сілы беларусам так сябе паводзіць, і ці ёсць за гэтым некае эканамічнае ці некае іншае палітычнае абгрунтаванне?
Гэта яшчэ адно прычыне таму, што вось гэтыя дамовы, якія былі падпісаны напрыканцы 2006 году, яны не вельмі празрыстыя. Тады, напрыканцы 2006 года, 31 снежня, Дар Міллер заявіў аб тым, што кошт транзіту тэрыторыі Беларусі на працягу 5 гадоў, а гэта тэрмін пераходу Беларусі на еўрапейскі кошт газу, ён не будзе змяняцца. Але ж ужо другого студня першы віцэ-прэм'ер Беларусі гаспадар Семашка заявіў аб тым, што кошт транзіту таксама павінен падвышацца згодна з тым, як будзе падвышацца кошт на газ для Беларусі. Цяпер беларускія чыноўнікі, канешне, яны вопытныя гандляры, яны умеюць гандлявацца за спрамам і ведаюць, што калі цяпер расійскі «Газпром» пераглядае гэты кошт, ну і ёсць сапраўды рацыя з беларускага боку, пэўна, калі няма нейкіх юрыдычных замацаваных дамоваў аб тым, што кошт транзіту не падвышаецца. Але не, гэта не адрэгулявана, то ёсць магчымасць пагандзавацца аб гэтым.
Тацяна, а няўжо кошт транзіту настолькі моцны эканамічны аргумент, няўжо ён у фінансавым сэнсе можа хоць у некай ступені пакрыць павышэнне кошту газу?
Да, у тым, што ёсць дамовы, што падпісваецца не толькі дамова аб кошце паставак газу, а яшчэ ж адзін дакумент аб транзіце. Два дакументы, якія ў пакеце прымаюцца. Канешне ж, ён сур'ёзна істотна не ўплывае на эканамічную сітуацыю, например, эканамі для Беларусі, але ж ён прыкладна дзесьці каля 13-15% пакрывае кошт паставак газу ў Беларусь. Таму гэта таксама для Беларусі важны аргумент. Зусім нядаўна ўжо было афіцыйна аб'яўлена аб тым, што магчыма будзе падвышаны кошт газу для Беларусі да 200 даляраў. Канешне, беларускі бок у гэтай сітуацыі хоча прадэманстраваць, што проста так не будзе, што мы будзем вельмі жорстка гандлявацца.
Яраслаў Ярослав, ну а як вам бачиться апошнє развитие этого конфликта поміж Газпромом и Белтрансгазом? Як ви оцениваете шансы белорусского боку ось настоять на своей позиции и навод не платить по новой цене за газ, что де-факто и отбывается?
Газ – тема політичная. Тут есть экономика, але безумовно, тут домінує політика, геополітика, так само некі приватні взаємоотношення поміж керівниками наших країн. Поскольку немає этой самой формулы, по якой можна було б кожному школьнику окреслить, яка буде ціна на газ, то это безумовно створює умови для спекуляцій, для перегляду варунків, для того, каб кожен квартал білорус бок або російський бок нешта нове вводив у поняття поставок газу в Беларусь. Ні з одної країни такого немає, як з Білорусі. Вони не мають концепції розвиття енергетики, розвиття концепції економіки Білорусі при мірових цінах на газ. Тому вони використовують весь свою енергію, потенціал для того, щоб сказати, що це Росія винувата, а не ми винувати. У 2012 році Білорусь повинна мати мірові ціни на газ. І коли Білорусь замість того, щоб підрихтовуватися до цього повищення, буде ось так кожну копійку вигандльовувати, ну так це створить ситуацію ще більшої залежності Білорусі від Росії вже у 2010-2011 році. Це тільки початок чорного відка холодної війни. Те, що це почалося так рано у липні, говорить про те, що осінь і зима для нас буде вельми гаряча.
Эканаміст Ярослав Романчук і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манюнак – удзельнікі сённяшняй экспертызы свабоды. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Таццяна, наколькі серйозна вам здаецца тая пагроза, якую выказаў намеснік старшыні правлення «Газпрому» Александр Ананенков пасля вот учорашняй сустрэчы, калі ён заявіў, што калі беларускі бок надалей не будзе выконаць свае абавязанні, «Газпром» пакідае за сабой права звернуцца ў суд. Які суд «Газпром» можа звернуцца? І ці не варта ўсё-такі пагадзіцца з многімі аналітыкамі і вось з меркаваннем Ярослава Романчука, што ўсё-такі гэта справа палітычная і вышэй всіх судоў у дадзеным выпадку будуць сустрэчы кіраўнікоў держав.
То, что это политика, политичная справа, это видовочно. И навык уже белорусские многие чиновники сказали, какая там формула. Ну, домовились, треба выконывать эти обовязки. Вот Беларусь не оплачивала по новому кошту 2.5 месяца, и «Газпром» быцем бы ничего не сдарилось. Я так разумею, что «Газпром» хотел бы неким чином домовиться было. Уже была заява, как бог об тем, что на назиральном совете совместного предприемства «Газ» домовились об тем, что кошт не будет подвышаться, махчима. И «Газпром» был не суд. А калі б супраць чаму ж ён маўчаў, «Газпром» мог бы на штосьці пайсці іншае, але ж не ён вырашае ўсё, што які кошт будзе газа для Беларусі. А то, што ён кажа аб тым, што будзе звяртацца ў нейкі суд, трэба паглядзець кантракты. Калі ў кантракце зафіксавана, што ў выпадку нейкіх спрэчак адзін ці той бок можа звяртацца ў гэты суд, то чаму не? Канешне, паглядзім, але так разумею, беларускі бок да гэтага не будзе даводзіць. Па маёй інфармацыі, ўжо расійскі ўрад вывучае сітуацыю ў Беларусі. І підвищення доволі принциповое до 200 гривень, і ці витримає білоруська економіка ось цей кошт газу. Вельми цікава ситуація. Чому ось таким чином російський бок не вивчає ситуацію в Польщі?
Ярослав, як ви бачите перспективу, що «Газпром» звертається у суд, і не веду, який-небудь міжнародний суд приймає рішення про те, що Білорусь повинна все-таки «Газпрому» за газ платити? Наскільки вогулі гэта ситуація, на як вона виглядає з економічного пункту гледжання?
Ну, специфика России складывается в том, что коли каждому уже известно, что судовая система у России это такое огульное одно басманное правосудие, и коли Березовский судится с Абрамовичем в Лондоне, это свидетельствует про то, что, ну, безумовно, какая же там может быть судовая система, навод коли в этом договоре прописано, что треба суд альбо в Беларуси, альбо в России, то, безумовно, ни один из боков не погодится, и вымышленно будет сгодиться с тем, что Захад пропонует, это объективный суд, коли он звернется, ну, тогда и он тримает, безумовно, я думаю, выник у свою пользу, потому что значение «Газпрома» для Европы так само неблагое, и я думаю, что это может быть альбо суд в Лондоне, альбо суд у Стокгольме.
Таким чином, видовочно, что белорусам хопить розуму не доводит до суду.
Ну, я думаю, так, это будет, как с Балтикой, коли так само было судовое ось, разглядание справы, и там за 3 дни белорусский бок вернул все гроши. Так само тут. Это аргумент, який, безумовно, будет козырным у руцы «Газпрома», и одни, безумовно, будут користаться. Таким чином, Беларусь повинна поглядеть у правде в очи, что цены на мировые энергоносбиты повинны быть у нас, и до этого треба достосовывать нашу господарку, а не до капризов «Газпрома», «Медведева» или «Путина».
Якія аргументы мае беларускі бок, адмаўляючыся плаціць па новай цане за расійскі газ? У якім судзе можа разглядацца спрэчка паміж Беларусію і Газпромам? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» адказвалі эканаміст Яраслаў Раманчук і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё «Свабода». У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы выйдзе ў эфір чарговы выпуск «Беларускай Атлантыды».
У гады першай усясветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі, назоў новай перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку.
Вячаслаў Ракіцкі і Захар Шыбека ў эфіры хвілінаў праз 20. Ну а зараз званкі на свабоду. Кампанія выбараў дэпутатаў у палату прадстаўнікоў, кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве краіны, а таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе тэлефанаванняў, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі ідзе падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Корреспонденты Радио Свобода очень часто берут интервью у лидеров оппозиции по поводу предстоящих выборов. И каждый из них не исключает бойкот этих выборов. Какими они демократическими не были, оппозиция все равно объявит бойкот этих выборов, так как они знают, что ни при каких условиях ни один из них не пройдет Верховный Совет, и поэтому боятся предстоящего позора.
Выказванне каментуе координатор выборчай кампаніі у об'єднанай демократичної оппозиції Віктор Корнієнко.
За мене проголосувало больш за 200 тысяч выборщиков в свой час. Так что, коли все так добро и нема чего уладе клопотиться про свой авторитет, то чему бы не зробить выборы по стандартах ОБСЕ? Вот тогда мы признаем любые выборы, навод, коли оппозиция набере, нехай себе вот те проценты, про які каже вот этот самый господар.
Еще одно питание на тему выборов.
Вопрос до власти и до оппозиции. Почему не предоставляет власти по 50 мест во всех избирательных комиссиях для представителей от властей и от оппозиции, чтобы в действительности выборы проводились без фальсификаций и без демагогии?
Адказвае сакратар Цэнтру выбаркаму Мікалай Лазавік і адзін з кандыдатаў на ўдзел у выбарах ад аб'яднанай апазіцыі Юрась Губарэвіч.
Если мы по 50% будем включать от всех граждан и от оппозиции, то получится совершенно непаритетное основание. Наверное, более правильно так будет, чтобы удельный вес политических партий в избирательных комиссиях был примерно такой же, как и удельный вес этих политических сил в белорусском обществе.
Улада не зацікаўлена ў тым, каб выбары праходзілі дэмакратычна, каб насамрэч воля выбарцаў адлюстравалась у выніках. І таму вводзяцца усялякія абмежаванні для кантроля і для таго, каб механізм выбараў быў празрысты.
Пасля выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. З гэтай нагоды пытанне ў СМС-лісце. Ці няма сувязі адстаўкі Шэймана з патрабаваннем Расіі разлічыцца за газ? На пытанне адказвае палітолаг Уладзімір Мацкевіч.
Я не прыхільнік таго, каб вышукваць нейкія патаемныя матывы. Ёсць досыць выразная матывіроўка Алкі Шэймана, яна звязана з яго прафесійнай дзейнасцю. Хоць ніколі не трэба выключаць таго, што мы шмат чаго не ведаем пра гэта.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму.
Говорят, что наша страна – это центр Европы, что мы европейцы. Но не принимает наш народ западные ценности. А может, действительно у нас на географической территории живет очень мало настоящих белорусов, которые ценят свою белорусскую мову, историю, культуру, которые борются за свои права, являются европейцами, а остальная масса – это какой-то восточноазиатский народ. Как думаете?
На питання отказа в культуролях Сергій Хареевский.
Частка отказа ховається в самім питанні. Чоловік беспокоїться про лёс білоруської мови, а питання задає по-російську. Європа – це не одне нечто ціле бетонне. Це абсолютно різні народи з різним менталітетом, об'єднані на певний історичний простор.
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Абакунчик.
У Мінську 6:30. Працюємо програму випуском новинів у студії Далі Кастуч Бандарук. Грузія готова прийняти мирний план урегулювання грузинсько-абхазського конфлікту, пропонований Німеччиною. Про гэта паведаміў грузінскі прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі пасля сустрэчы з міністрам замежнай справы Нямеччыны Франкам Вальтарам Штайнмаерам, які ўчора прыехаў у Тбілісі. План прадугледжвае заяву аб узаемным неўжыванні сілы, вяртанне ў Абхазію грузінскіх уцякачоў і замежную дапамогу ў адбудове краіны. Сёння кіраўнік нямецкай МЗСу наведае Сухумі, дзе правядзе перамовы з кіраўніцтвам непрызнаванай Абхазскай рэспублікі, а потым накіруецца ў Маскву на сустрэчу са сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Прэзідэнт Грузіі скрытыкаваў расійскую прапанову аб тым, каб Тбілісі і Сухумі падпісалі дамову аб адмаўленні ад ужыцця сілы пры вырашэнні канфлікту. Ініцыятыва не мае сэнсу, паколькі Грузія не збіраецца на нікога нападаць, адзначыў грузінскі прэзідэнт. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што рашэнне Вашынгтону ўзяць удзел у перамовах з Іранам сведчыць аб тым, што міжнародная супольнасць аб'яднаная ў сваім намаганні спыніць працу Ірану над ядзернай праграмай. Амерыканскі дыпламат Уільям Бернс у суботу сустрэнецца ў Жэневе з прадстаўніком Ірану. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сілы міжнароднай кааліцыі і войскі афганскага ўраду правялі спецаперацыю ў правінцыі Гарат, у выніку якой былі забітыя 15 ваяўнікаў супраціўлення і вызвалена 15 закладнікаў. Кааліцыйнае камандаванне прызнала, што прынамсі 8 афганскіх цывільных асобаў былі забітыя і двое параненыя ў выніку авіяўдару ў правінцыі Фарах на захадзе Афганістану. Авіяналёт быў праведзены ў адказ на абстрэл кааліцыйнага патрулю з прыватных дамоў на адной з дарогаў. Ад пачатку году ў выніку сутычак з кааліцыйнымі сіламі загінула ўжо каля 700 цывільных жыхароў Афганістану. Злучаныя Штаты паведамілі, што суд над целаахоўнікам лідара Аль-Кайды Асамам бен Ладана адбудзецца, як і раней планавалася ў панядзелак. Грамадзянін Ямену Салім Ахмед Хамдан пратрымліваецца ў базе Гуантанама на Кубе. Ён стане перад судом у якасці першага па абвінавачанні ў тэрарызме з часу сфармавання прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам 7 гадоў таму спецыяльных вайсковых камісіяў для суду над вязнямі, пратрымліванымі ў базе Гуантанама. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Пра шверць гадзіны беларуская Атлантыда. Гутарка сёння пойдзе пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Таццяна Сапач распавядае пра свае сустрэчы ў вёсцы Пелегрында Астравецкага раёну.
Спачатку я сустрэла Божаньку. Ён ціха сядзеў край дарогі, самотны і мудры. На ягоны прыпол я паклала колькі палявых красак. Праз нейкі час зноў пабачыла таго Божаньку па тэлевізары. Паказвалі кіно, у Божанькі былі брацці і сястрыцы, яны выходзілі з-пад рук вясковыя бабулькі-скульптаркі. Яна шчыравала над місаю, поўная цэментная пудры, не зважаючы ні на час, ні на людзей, засяроджаная, старанная, як школьніца. Фоном праходзілі ў фільме «Наравістая карова» і «Бабулін нехлямяжы сын». Фільм называўся «Божа мой». Так я дазналася, што аўтарку бачанага мною Божанькі завуць Юля Кармаза. Ёй ўжо 80 гадоў, што жыве яна разам з сынам у вёсцы Пелегрінда на Астравеччыне.
Сколькі разоў паказвалі тут гэтае кіно? А я як не знала адразу, ну я і не видела.
А кто-нибудь видел?
Ой, все тут мысли.
А что сказали, как поглядели?
Ой, ну что, она-то смешная, она там же и сын ей, и с коровой же, и они там воевали. Ну, хорошо поглядеть, скажем, ну и все.
А чем она съехала с Пелегрінды?
Ну, так же ж там покупивши домик, и там сын ей. Ну, не знаю, там еще племянница есть, ну так и она, может, до этого, как уже тулилась, эти что, не знаю.
Гэтак стало ясно, что кабету, дзеля якой я сюды выбралася, я не побачу. Няма, пераехала.
Ну, про Юліці нет слов. Она, як той казав, и разумная была, и доходная была, а як была молодейшая.
Она малявать умела. Была такая усюды здольная.
А доля? А доля ей
не якая? Ну, она радовалася своей доле. Ей як было так добра, и все ей. Радость, и все. Это ж теперь ее сын. Так, є усе. І вона все одно нічого не скаже. Нічого не скаже.
Тут вона як була, вона ж уже відвідає, каже, бо я була ногу зламавши. Так от прилетіла поглядять. Я дзюла, як же ж ти тут така? Кажу, я за много молилася, мусі так і ногу зламав. Я дзюла, ніколи не буду много молитися. Зашмат не буває.
Распавядаюць яшчэ, што ў самыя бязбожныя савецкія часы дасталася іхняя Юля аж да самай Масквы. Мела сустрэчу з вялікімі начальнікамі, тлумачыла, што трэба людзям касцёл вярнуць. Насамрэч разумная была і даходная. І божанькаў на крыжовых дарогах да перад вёскаю сама праз сябе ставіць пачала, ані ксёндзе яе на тое не намаўляў, ані людзі. Ведала, што так мусіць быць. И так рабила.
Тут два видели, и еще один там поставленный у конца, с початку лесу, вот тут вот еще одна. Это такая скульптура, как это сказать вам теперь, как я не знаю, как по-литовску рупинто ели. Она...
Заступница, мабиться, не, рупинтесь, это опекать, рупиться.
Ну вот это там...
Рупливица, как бы такая рупливица.
Ну вот такая, ну...
Вы ўжо здагадаліся, пэўна, што вёска з нязвыклым гучаннем Пелегрінда, хоць і ў Беларусі, але не зусім беларуская. Тут заўсёды жылі толькі літоўцы. Ну, хіба калі беларус у прымы прыходзіў, ці беларуску літовец за сябе браў.
Вот тут во баба і дзеці беларусы, а мужык я не літовец.
А беларусы ці вучацца мовы літоўскай? Ці умеюць гаварыць па-літоўску?
Я, каторыя ў Пелегрінду прыйшоўшы, даўно так яны гавора. Говора по-литовску, як треба, а которая вот и до смерти не хочет.
А вы литовка?
Я литовка. Ага.
Но лишь говорить по-белоруску, ой-ой-ой, як файно.
По-белоруску, якая тут говенда, але мой тата был белорус, а тогда он уже почти с первого года говорили, что он начал по-литовцу говорить, и он тогда уже стал литовец, и писаться литовец. Вот так.
Ага, так это мама такая была дужая, что его на свой бок пересагнула.
А я не знаю, как там. Сколько я помню, он по-литовску. Моя фамилия Мацко. Мацко, ну и выходит, я и в пашпорте Мацко. Ну, если по-настоящему Моцкене, ну, аля Мацко и Мацко.
Гэта Ядзвіга, ці па-свойску ласкава Ядзюла. А другую кабету завуць Алдона, прозвішча Петрык. Хоць калі па-сапраўднаму на літоўскі манер павінна было бы быць Петрыкене.
Здароўячка не важная, але яшчэ на ножках. Во ўжо 80 гадоў сышло ў маі, ну і яшчэ ж во хаджу.
80, мусім мені цю слухаць, такі тварык, як сонца.
Так можа пашпарт паказаць?
Слухайте, а перекладите мне Пелегрінда, вот и как бы белорусы зразумели, что это что-нибудь означает Пелегрінда?
Не давней называли не Пелегрінда, а Пелюгрінда, мышиная нора.
Нора?
Да, да, да.
А чому?
Тут же ж болото было, тут криницы были, тут пока не осушили.
А люди на болоте селились?
Ну, не надо тут селились, а лишь бы жили, вот теперь так уже ничего, никого не остается уже.
Thank you.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодняшнее подорожье Татьяны Сапыч у вёску Пелегрында Островецкого района.
Озираємося навколо, і дивна назва, яка бентежила на початку, здається якраз доречною. Вёска стоїть у середку безконцій до небокраю ровняді, яка колись була болотом. Сапраўды, подобная да нары. Свае ведаюць, як прайсці дамоў па нябачнай кладцы праз дрыгву да сухога бяспечнага схову, а іншым навошта ведаць? Ад каго хаваліся, ад каго бараніліся? Відаць, было ад каго. Тады, калісьці. А і цяпер, здаецца, зашыўся б у якую нару, затуліўся ад скразнякоў часу, між сваіх людзей і са сваімі.
Сколько тут оставшихся у Пелегрында народу?
Ой, немного уже. Мне когда считала, я не помню, сколько. Все по одной, по одной, по одной бабы были. Один оставшийся мужик, не, два. Один еще так примолодый, может, где там, у тем конце, может, были споткавшиеся, один такие, у копалищей ходят с духом таким. Ну, полны такие.
Так а что мужики? Цены тяжей працуют, цены более переживают. Ранее сходят.
Ну, если нехорошо мне говорить про своего уже, как там. Я более робила по хозяйстве усюди. А вот пятый год уже, как нема. А я хворею, все хворею, хворею, и я ж не думала, что я останусь.
А на развитание заспевала мне бабуля Алдуна песеньку, якую помнила еще с молодости. Спевала, и твар ее чистый и ясный, саправды святился, як солнце.
Там при лесе, при оной долине, ринко, ринко, мергяле, уагяле, с ринко, ринко, мергяле, уагяле. И там пришли два молодых хлопчики, венас я у нас, антраздар я у нас, не свенас я у нас, антраздар я у нас.
А еще у Пелегрында есть музейчик. Правда, потрапить туда не удается, хіба зазирнуть праз в окно. Адмыкается он тогда, когда проезжает из Литвы господиня. Имя ее тут же на звехмовной шильде «Этнографінис музеюс Мальвіны». Каля 10 гадоў таму тая Мальвіна адкупіла ў спадкаемцаў пустую хату і зладзіла ў ёй няхітрую экспазіцыю.
Ой, тут як перш только зрабіла. Наставніцы з дзецьмі ж ужо прыходзілі паглядзець і прыязджалі там, дзе то я з Гродна, калі аўтобусам прыязджалі. Там нічого такого інтересного нема. Ну, а лёд? Калыска павешаная, баба на ложку, дзед стаіць. У давнейшем таким шарочковых, а одевшийся в портки этой, подвязавшийся. Я, як пошла перший раз поглядеть, тут чего не пямкнула со смех.
Ну, а лишь вы как-то помните, так кто ж смеяться хотели?
Так я помню, у нас мама моя родила 10 детей. 10 детей родила, это не теперь что одно и нема. А тогда сколько было, только рожала.
Хто, сміючися, развітвається з минулим, а кого минуле не отпускає, бо здається наймилейшим, найлепшим часом.
Сама природа нас учила жити. Коли ми могли эту речушку перескочити, значить, от нас зависілося, вона буде чистая чи нечистая. Коли ми у болото до этих криниць ходили, і завжди нам казали, що до криниці подійти не можна з дрянним наміром. Тому що криниця гэта чистая, де самой-самой земли.
Гэта спадар Альфонса Саугулес, яшчэ адзін выхадзец з маленечкай Пелегрынды, першы амбасадар незалежнай Літвы ў незалежнай Беларусі. Чалавек, якім у вёсцы ганарацца. А сам ён упэўнены, што такім, які ёсць, неістотна, вядомым чалавекам ці не, галоўнае чалавекам. Яго зрабіла Пелегрында.
Там людзі былі тыя, у іх... Коли земля, то землюшка моя, ці рачушка моя, ці дрэўса, ці кветочка миленькая, родненькая. Она живая, все живые.
Такими помнится спадару-амбасадару ягоныя аднавяскоўцы. Такими для яго застаюцца. Цяпер чалавек заняты, ён выбіраецца ў Пелегрынду пры кожнай малой нагодзе. Калі-небудзь спадзяецца вярнуцца назусім. Зарамантаваць спадкаемную хату, паставіць драўляных дзядоў у садзе, пісаць успаміны, думаць, глядзець, жыць. На могілках за вёскай ёсць два аднолькавыя помнікі з аднолькавымі надпісамі. Тікек іргівянцям жінэй. Вер і будзеш вечна жывы. Адзін з гэтых помнікаў з імёнамі проста жывых Юліты Кармазы і ейнага сына. Я ведаю, як называецца вёска, куды яны пераехалі. Але гэта ўжо будзе новае падарожжа.
У вёсцы Пелегрында на Астравечыне пабывала Таццяна Сапач.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі затрыманых, якіх падазравалі ў вырабе бомбы, што выбухнула падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Гэта студэнты-хімікі. Менская міліцыя абяцае цягам 2 тыдняў апытаць усіх жыхароў сталіцы ў звязку з выбухам. Паводле звестак праваабаронцаў, у рамках крымінальнай справы аб выбуху затрымана ад 50 да 70 чалавек. У міністэрстве ўнутраных справаў не называюць колькасць затрыманых, але заяўляюць, што лічба 70 моцна перабольшаная. У шпіталях застаецца 23 чалавекі, пацярпелыя ад выбуху, адзін па-ранейшаму ў цяжкім стане. Прэтэндэнты на кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі пачалі рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы ў акруговых выбарчых камісіях. Група павінна быць не менш як з 10 чалавек. Збор подпісаў яны пачнуць ад 20 ліпеня. Лідары апазіцыйных партый прапануюць генеральнаму прокурору неадкладна сустрэцца, каб абмеркаваць сітуацыю, што складаецца ў перыяд выбарчай кампаніі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Такі назоў сённяшняй перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў. Гаворка пойдзе пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Ля мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Шаноўны пане, выпадкова даведалася, што вы аматар рэдкасцю. Магу паведаміць, што ў мяне ёсць рэдкасці розных стыляў, якія засталіся ад памерлага мужа. Бываю дома ад 12 да 6 вечара. Саша яшчэ раз зірнула на ліст і з задавальненнем усміхнулася. Засталося напісаць адрас. Менск, гатэль «Еўропа», пакой нумар 66, 15 красавіка 1910 году. Звычайна гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Такі эпізод жыцця прастытутак у губернскім горадзе Менску распавёў мне гісторык Захар Шыбека. І я запрасіў яго ў менскую студыю, каб без бар'ераў пагаварыць пра колішні Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Спадар Захар, Сашка Звер дзейнічала патаемна ці легальна? І які статус мелі прастытуткі ў Расійскай імперыі на пачатку 20-го стагоддзя?
Існавала парадаксальная сітуацыя. Прастытуцыя ў Расіі забаранялася законам і ў той жа час была поўнасцю легалізавана. Пасля далучэння да Расіі многія прастытуткі Беларусі трапілі ў Іркутск на прымусовыя працы на фабрыках. Пры Павле I і Александры I яны падвяргаліся праследаванням па ўсёй імперыі. І гэта прывяло да ўсплёску тайнай прастытуцыі і эпідэміі сіфілісу. Мікалай I палічыў за лепшае легалізаваць прастытуцыю. З 1843 года прастытуткі браліся на ўлік і падлягалі ў абавязковым парадку ўрачэбна-паліцэйскаму нагляду. Так што прастытуцыя забаранялася, а нагляд за яе не толькі дазваляўся, але і быў строга абавязковым.
Напэўна, дваранская годнасць не дазваляла кіраўніцтву Расіі узаконьваць гандаль жаночым целам. А ў суседніх еўрапейскіх краінах як было?
У европейских краинах проституция спрадвеку не забаранялася, а проститутки уже у 18 стагодзе брались на улик и под нагляд полиции. Каралася только зводництво.
А с якого часу увогуле вядома про проституцию?
Есть меркаванне, что проституция возникла разом с знаходництвом грошей. У старажытных правителяў, рабаўладальнікаў, прыгонніку не было праблем з задавальненнем сваіх сексуальных запатрабаванняў. У іх палацах і маёнтках панавала разбэшчанасць. Таму публічная прастытуцыя ўзнікла ў гарадах. Лічыцца, што першы публічны дом і падатак на прастытутак увёў у гарадах старажытнай Грэцыі правіцель Салон у 6 стагоддзі да нашай эры.
А ці існавала прастытуцыя ў беларускай старажытнасці?
У гарадах Вялікакняцтва Літоўска пашырэнне прастытуцыі адбылося ў 16 стагоддзі пад уплывам Захаду і ў сувязі са з'яўленнем у Вялікакняжацкім войску значнай колькасці наёмнікаў. Салдацкія дзеўкі брали удзел у вайсковых паходах, адначасова даглядалі раненых, дзейнічалі публічныя дамы, часам магістраты налажвалі аблавы на прастытутак, білі іх бізунамі, пасылалі на грамадскія працы, але законам прастытуцыя не забаранялася. Недаступныя прыгажуні часам абвяшчаліся вядзьмаркамі, але іх не палілі на вогнішчы, як на Захадзе.
Сёння, калі зноў дыскутуецца пытанне караць ці легалізоўваць прастытутак, падаецца цікавым досвід пачатку 20-го стагоддзя. Як наладжваўся нагляд за прастытуцыю ў Беларусі ў пару яе знаходжання ў царскай Расіі?
Урад Расіі выпрацоўваў толькі правілы нагляду за прастытуцыяй, а самую справу складаў на гарадскую паліцыю і гарадское самакіраванне. За здачу кватэр прастытуткам без дазволу паліцыі накладваўся штраф. Але поўнасцю кантраляваць сітуацыю не ўдавалася. Прыемны промысел дзяліўся на легальны і тайны. Легальна дзейнічалі публічныя дамы і дамы спатканняў. Адкрыта займаліся сваім рамяством і прастытуткі-адзіночкі, якія стаялі на ўліку і мелі санітарную кніжку. Большасць жа гандляроў жаночым целам ці суцінёраў і прастытутак-адзіночак працавала патаемна.
Ад якого часу гарадскія ўлады Менску пачынаюць кантраляваць прастытуцыю?
Актыўны ўдзел горада Менска ў наглядзе за прастытуцыяй звязаны з абраннем на пасаду гарадскога главы графа Карла Чапскага. У 1891 годзе Менская гарадская дума прыняла абавязковую пастанову аб санітарным наглядзе за прастытуцыяй. У тым жа годзе яна стварыла пры ўправе гарадскі санітарны камітэт, дзейнасць якога звялася да нагляду за прастытуткамі. У 1898 годзе пры санітарным камітэце была адкрыта гарадская бальніца для прастытутак на 27 месцаў.
Якія патрабаванні існавалі да гаспадароў дамоў распусты?
Гарадское кіраўніцтва патрабавала, каб вокны публічных дамоў былі шчыльна завешаны фіранкамі, а нанач закрываліся стаўнямі. Бардэлі павінны былі зачыняцца ў нядзелю, на святкі і ў дні посту. Але на самай справе яны працавалі без выхадных. Публічныя дамы мелі пэўныя прыкметы. Часцей за ўсё над уваходам запальваліся чырвоныя ліхтары. Звычайна гэта былі драўляныя аднапавярховыя будынкі з 4-10 пакоямі, якія займалі 3-9 прастытутак. Гаспадарамі публічных дамоў, як правіла, былі жанчыны.
А дзе знаходзіліся публічныя дамы Менску? Ці існаваў нейкі спецыфічны раён чырвоных ліхтароў?
Яны існавалі ў пэўным раёне і на ўскраіне горада. Раней у скрайнай лічылася мясцовасць пад назвай «Новая будоўля» і «Ляхаўка». Вуліца, якую аблюбавалі гаспадыні публічных дамоў, атрымала недвухсэнсоўную назву «Вясёлая». Публічныя дамы ціснуліся да салдацкіх казармах, у кашарах і ля вясёлага моста праз Свіслач. Дарэчы, Ляхаўская вуліца не была перайменавана ў 899 годзе ў Пушкінскую толькі з-за таго, што на ёй таксама знаходзіліся дамы распусты. Цяпер гэта прырэчны раён вуліц Кірава і Чырвонаармейскі. У 1901 годзе у сувязі з засяленнем Ляхаўкі заможнымі гараджанамі хрысціянскіх веравызнанняў публічныя дамы былі перанесены ў раён паміж замчышчам, татарскімі гародамі Крымі і вуліцы Новачырвонай. Цяпер гэта раён палаца спорту, гатэля «Юбілейны» і вуліцы Максіма Танка. Назва вуліцы Новачырвонай, відаць, звязывалася з новымі жыхарамі пад чырвонымі ліхтарамі. Мясцовасць была нізіннай, на вуліцах і летам не перасыхаў бруд, але ахвотнікаў да вясёлых прыгод гэта не спыняла. Побач з новым раёнам засялення на правым беразе Свіслачы, каля Малай Татарскай вуліцы, стаялі салдацкія казармы. 5-6-тысячны ваенны гарнізон, да яшчэ добрая чыгуначная транспартная сувязь, ператварала Мінск у горад распусты.
І ў Менск з іншых гарадоў Расіі паехалі аматары жаночага цела. А ці хапала на ўсіх бардэляў? А можа, існавалі яшчэ і падпольныя прытоны?
Сапраўды, тайная прастытуцыя захапіла Мінск у 1870-х годах, якраз тады, калі праз яго прайшлі чыгункі. Паскорыўся рух людзей і капіталаў. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя прытонамі ў цёплы час года з'яўляліся кустоўя, у Бернскі сад, Александровскі сквер, цяпер цэнтральны, і закінутыя яўрэйскія могілкі па магазіннай вуліцы, цяпер стадыён «Дынама». А ў холад кватэры дворнікаў, дзе тулілася хатняя прыслуга, калі яна губляла месца, а таксама піўныя і чайныя з жаночай прыслугай, пральні.
Па падпольных прытонах, верагодна ж, хадзілі пераважна ніжнія чыны, а куды скіроўваліся больш заможныя людзі?
Яны мелі магчымасць знайсці ўцеху сярод харыстак, дзяўчат з кафе шайтану, масажыст. Так, распуста кітнела ў гатэлях, мэбляваных пакоях, у рэстаранах і кандзіцерскіх лазнях. Біржай прастытутак лічылася Захарыўская вуліца паміж Губернатарскай і Багадзельнай, цяпер Леніна і Камсамольская.
Узнікае адчуванне, што Менск быў надзвычай распусным горадам.
Мяркуйце самі, у 911 годзе ў Мінску дзейнічалі 32 гатэлі, 80 мэбляваных пакояў, пастаялых і заезжых дамоў, 9 масажных кабінетаў. Па прыкладу Санкт-Петербурга ў Мінску адкрыўся рэстаран «Акварыум» з асобнымі кватэрамі для артыстак, якія выступалі перад наведвальнікамі. Спявачак можна было запрасіць у спецыяльныя ложы і кабіны. І такіх рэстаранаў з кабінамі налічвалася ў горадзе каля 10. З 910 года нагляд за тайнай прастытуцыяй зусім прыпыніўся. Паліцыя распісалася ў сваёй бездапаможнасці. У гады Першай сусветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі, дзе недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку, на вуліцах, у рэстаранах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом распусты стаў адчынены ў 914 годзе сад «Ренесанс» і размешчаны ў ім тэатр «Вар'ятэ». Цяпер раён цырка.
А ці можаце вы падмацаваць вось гэтыя свае роздумы нейкімі лічбамі з архіваў?
Па звестках санітарнага камітэта, у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У дамах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А па падазронасці ў тайнай прастытуцыі паліцыя затрымала 146 жанчын. Усяго 486. Фактычна ж, па меркаванню мінскіх урачоў, іх колькасць перавышала 2000, што складала 2% гарадскога насельніцтва.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Захар Шыбека. У наступны чацвер слухайце працяг размовы пра стан прастытутак у беларускім грамадстве пачатку мінулага стагоддзя.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.